Sveicināti visi. Kā jūs visticamāk gaidījāt Ungara uzrunu par sēriju par lūkšanu, tomēr dažreiz ir pārsteigumi, izmaiņas, un šodien es runāšu no Marka evaņģēlija. Es zinu, ka mēs kādu laiku atpakaļ esam draudzē jau skatījušies Marka evaņģēliju. Bet šī ir rakstvieta, kur es biju savā ziņā spiests pārskatīt kādā citā kontekstā, un tāpēc šajā reizē, es domāju, viņi arī būtu diezgan adekvāti un laba priekš mums. Nolasīsim kopā rakstvietu no Marka evaņģēlija 6. Nodaļas. Teksts jums ir iedrukāts lapiņās, varat droši sekot līdzi. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vienu pašu savrupu kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst. Un tie laivā aizbrauca savrupu uz kādu tukšu vietu. Daudz redzēja tos aizbraucam un viņus pazina, un satecēja kājām no visām pilsētām kopā un nonāca tur viņiem pa priekšu. Un Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš sāka tos daudz mācīt. Un bija jau vēls, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums būs noiet un par 200 denāriem pirkt maizi un tiem dot ēst? Bet viņš uz tiem saka, cik maizes jums ir? Ejiet un skatiet. Un tie uzzinājuši saka, 5 maizes un 2 zivis. Un viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē, un tie apsēdās pulciņos pa 100 un pa 50. Un viņš ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā arī tās 2 zivis, viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda, un salasīja no druskām 12 pilnas grozes un no zivīm, un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. Tas ir tā kunga vārds. Tās, mēs tev pateicamies, ka tev vienmēr ir ko dot arī tad, kad mums šķiet, ka mums ir maz, vai ka mums šķiet, ka mums nekā nav. Un mēs tev pateicamies par tavu vārdu, kur mēs varam katru svētdienu dzirdēt tavā namā, kur mēs varam lasīt ikdienā. Un mēs lūdzam, lai tavs gars nāk šajā dienā, palīdz mums uztvert tavu vārdu mācību, un ka mūsu sirds ir atvērts to uzņemt un pārdomāt, lai mēs savā ikdienā varam arī to praktiski pielietot. To lūdzam Jēzu tavā vārdā. Āmen. Jūs skatāties virsrakstu, jūs droši vien mazlietiņ ir pārsteigums, kāpēc vispār virsrakstā parādās vārds gans. Un vienīgā saikne ar šo virsrakstu, ar šo tekstu, ir atrodams pantā, kur Jēzus ierauga apkārt sākušos cilvēkus, un viņam sirds par viņiem tā kā jūt līdz cilvēkiem. Un 34. pantā mēs lasam, ka viņš par viņiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš sāka tos daudz mācīt. Mazliet vēlāk mēs redzēsim, no kurienes nāk šis koncepts, un kāpēc Marks sasaist šo situāciju, kad Jēzus ierauga 1000 cilvēkus ar ganu. Ar rakstvietu par ganu, kas nāk no vecās darības. Un tas mums palīdzēs ieraudzīt tikai daudz, daudz vairāk, vēl spilgtāk to Jēzus piepildīto darbu. Bet es domāju, kopējiem kontekstam ņemot vērā to, ka mēs vispār draudzē šobrīd runājam un ejam cauri lūkšanai, Es atgādināšu vienkārši, kas ir tā situācija, kas ir noticis pirms tam. Ja mēs skatāmies sastās nodaļas sākumā, tur ir rakstīts par to, ka Jēzus atgriežas savā dzimtajā pilsētā. Un viņš sāk tur mācīt, un viņš dziedina slimos, neveselos, bet viņš nevar tur neko daudz darīt. Un tur ir rakstīts, ka viņa neticības dēļ viņš nevarēja darīt brīnumus. Viņš nevarēja darīt tās liecības, lai apliecinātu, kas viņš ir. Bet tam ir rakstīts, ka Jēzus sūta mācekļus savā vietā. Viņš saka, ejiet jūs māciet. Ejiet jūs, aiciniet uz atgriešanos no grēkiem. Un pēc tam ir tā kā tekstā pa vidu iesprausts, pilnīgi šķiet, ja mēs viņam tā arī nemaz nemanītu, ka tur arī kaut kas būtu izņēmts, ir notikums apraksts par to, kas notiek ar Jāņa Kristītāju. Un mēs zinām, ka Jāņa Kristītāja pamatvēsts ir atgriešanās no grēkiem. Un ir šis apraksts par to, kas notiek ar cilvēku, kurš patiesi uzticīgs Dievam nes vēsti, un šķiet Dievs ir ar viņu, bet, jā, viņam tiek nocirsts galva. Un par ko? Par to, ka viņš nes patiesību, ka viņš aicina uz atgriešanos no grēkiem. Un tā ir tā maksa. Un tas ir tieši starp pantiem, kad pirms tam ir teikts, ka mācekļi tik palaisti kalpošanā ar to, lai viņi iet un sludināt un aicinātu cilvēkus atgriezties no grēkiem, darīt brīnumzīmes. Un tūlīt pēc Jāņa Kristītāja nākamais pants ir tieši šis, ko mēs sākām lasīt, ka apustaļi atnāk pie Jēzus un stāsta, kā viņiem ir gājis. Un tas tikai mums parāda to saikni, to attiecības šim misijai, šai misijai, uz ko Jēzus nāk, uz ko Jēzus aicina savus mācekļus un uz ko bija nācis Jānis Kristītājs. Kas ir tā maksa? Tā ir ļoti augsta maksa. Un Jāņa Kristītāja dzīve tikai ieskicē mazlietiņu Jēzus tā kā dzīvi nākotnē. Kas ir tā maksa? Un jautājums ir, tieši attiecībā uz pašiem mācekļiem, kas ir tā viņa ticība? Jo, ja Jēzus nevarēja darīt brīnumus savā dzimtajā zemē, viņa neticības dēļ, tad kas ir mācekļu ticība? Un tūlīt pēc šī notikuma, kur mēs šobrīd esam izlasījuši, seko notikums, kur mācekļi ir uz jūras, un Jēzus nāk naktī pie viņiem, un viņi ir izbijušies, nobijušies, un tad sastās nodaļas beigās tur tāds pants, 52. pantā Jēzus Marks raksta, jo viņi nebija sapratuši notikumu ar maizēm. Viņu sirds bija apcietināta. Tas ir secinājums par tiem pašiem mācekļiem, kas pirms tam bija izgājuši kalpošanā, kas pirms tam nesa vēsti par atgriešanos no grēkiem, kas pirms tam darīja brīnumzīmes dziedināja. Kas ir tas, ko viņi nebija sapratuši par maizēm? Un tieši tas ir tas, ko es gribu noskaidrot šodien kopā ar jums. Paņemsim, apskatīsimies šo notikumu par maizēm. Kas ir tas, ko varbūt arī mēs neesam sapratuši? Vai arī, ja mēs esam sapratuši, varbūt mums ir grūti to pielietot ikdienā? Un tā, skatīsimies kopā tekstā. Jums teksts ir iedrukāts lapiņā un mums būs vieglāk sekot līdzi. Jūs redzēt vispirms divu veidu līdzjūtības. Un šeit visiem, kas jeb kādā kalpošanā esiet iesaistīti, jums ir tāds iedrošinājums. Jo šeit Jēzus uzlūko savus mācekļus, 31. pantā viņš viņiem saka, nāciet vienu pašu savrupu kādā vientuļā vietā un atpūtieties mazliet. Man liekas, tie ir labākie vārdi, ko kalpošanu vadītāji var saņemt kadreiz. Atpūties mazliet. Un aprakstītā situācija, kad viņiem nebija pat laika ne ēst, nu, es domāju, mums ir vēl, nu, draudzē būt ko daudz ko darīt līdz situācijai, kad mums nav laika pat paēst, kad kalpošana tik daudz mums aizņem laiku. Bet tie vārdi ir tiem cilvēkiem, kas ir kalpošanā, Jēzus saka, nāc atpūsties. Tas nav tā, kad Jēzus mūs aicina izlikt savu dzīvi pēdējo elpu un es cīnījos līdz pēdējiem kungs, bet viņš ir sagādājis un ir apsolījis atpūt īstā brīdī, īstā vietā. Un es domāju, arī Ungaram šodien ir īstais brīdis un īstā vieta atpūsties. Un tas ir ok. Un tas ir labi. Dievs šādas brīžus ir sagatavojis. Un man liekas, mazliet tā interesanti, kad šī līdzjūtība pret mācekļiem jau parādās šajā brīdī. Un vēl vairāk viņi parādīsies tad, kad Jēzus ieraug cilvēkus. Ka vienkārši viņa sirds izplūst līdzjūtībā pret cilvēkiem. Jēzus mier sirds par cilvēkiem draudzē un par tiem, kas ir ārpus draudzes. Un tā vien šķiet, ka tad, kad cilvēku kalpotāji varētu atpūsties un īpaši šajā gadījumā mācekļi, tad tomēr tā situācija ir mazliet savādāka, jo tur priekšā ir 5000. Un Matejs šo pašu notikumu aprakstot saka, tie bija tikai vīri, neskaitot bērnus un sievietes. Tad milzīgs izsalkums slāps pēc Dieva, pēc palīdzības, jo ja mēs lasām, kas ir tas, ko Jēzus dara, ko Jēzus mācekļi dara, viņi dzīdina slimos, neveselos, palīdz cilvēkiem, kuriem ir garīgas problēmas. Un es domāju, ja mēs paskatāmies apkārt kaut vai mūsu pašu kaimiņi, radi, ģimenes, draugi, kolēģi, vairāk vai mazāk tās pašas problēmas mums ir. Un dažām labām no mums ir pat mūsu ģimenēs mūsu šādas veida problēmas. Un mēs zinām, mums vajag Dievu, mums vajag Jēzu. Un tādi ir vairāk kā 5000 atnākuši. Un šeit, starp to, kad Jēzum ir šī līdzjūtība, piepildās viens no pravietojumiem, kas ir aprakstīts Ezehiela grāmatas 34. Nodaļā. Un es atšķiršu priekš jums un arī nolasīšu kādus pantus. Viņi ir diezgan, ja tā var teikt, smaga rakstvieta, ja mēs sāk lasīt no pirmā panta, līdz 22. pantam, iespējams, ka kādu no jums asociētu un teikt, jā, tādi tie gan ir. Es jums nolasīšu tikai pāris pants, lai jūs saprastu, par ko runa. Atklājās tā kunga vārds un sacīja, cilvēku bērns, vērš savus pravietojumus pret Izraela ganiem, saka šiem ganiem. Tā saka Dievs tas kungs, bēdas Izraela ganiem, kas ganījuši tikai par sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt? Jūs viņu pienu gan dzerat, ar viņu vilni ģerbjaties un kauji taukās, bet tavus vispārīgi jūs neganāt. Vājās jūs nekopjat, nespēcināt slimās, nedziedināt, ievienotās nepārsienat, izklīdušās nesadzenat kopā, pazudušās nemeklēt, bet ar tām rīkojoties varmācīgi, nežēlīgi. Un tā turpinās apsūdzība, par to, kad Izraela vadītāji nebija rūpējušies par avīm. Un ja jūs lasītu tā, kā draudzes locekļi jums teikt, gribētos iespējams teikt, mūsu mācītājs, mūsu vadītāji arī tādi paši, arī nerūpējās par tiem vājajiem un slimajiem. Līdz vienam brīdim, kad 23. pants noliek, tā kā teiksim, sakārto lietas pēc tā kā vajag, un saka, es tām iecelšu vienu vienīgu ganu, kas tās ganīs savu kalbu Dāvidu. Viņš tās ganīs un būs viņu ganas. Un es tas kungs būšu viņu dievs, un mans kalbs Dāvids būs valnieks viņu vidū. Es tas kungs esmu to tā noteicis. Un tā turpinās līdz pat nodaļas beigām, kur ir runāts par to, ka būs viens vienīgs paties ganas, kuram nav vienalga, kas notiek ar viņam avīm. Kuram tiešām sirds ir par viņa avīm. Un mēs zinām, ka Jēzus kādā citā evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijā, viņš ļoti skaidri runā par to. Bet šis pāns, ko Marka evaņģēlijā šeit mēs atrodam, ka Jēzus ieraudzīja, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Mums vienkārši sasien kopā ar to vecās drības pravietojumu, ka būs šis viens ganas, kurš rūpēsies. Un tas šajā gadījumā piepildās šeit, šajā vietā. Un visticamāk, tā ir viena no tām lietām, ko mācekļi nebija sapratuši notikumā par maizēm. Jo tas saistās, kas ir ganas, kas ir tas, ko viņš ir spējīgs darīt. Un, ja lasa Ezehiela grāmatu, tad tur var atrast to, ka viņš ir tas, kas parūpējās absolūti un pilnīgi. Vēl jau vairāk Jesajas grāmatā, 25. nodaļā, kur ir runāts par to, ka tuksnešainā vietā viņš klāja bagātīgu galdu savām avīm. Un tas ir šis notikums. Šī tuksnešainā vieta. Un mēs redzam, ka šī līdzjūtība nav tikai tāda, nu, kā cilvēkam. Bet tas ir Dieva apsolījumos, Dieva pravietojumos iepriekš, kas bija teikts, bija iekārtots un ielikts, lai šeit tas varētu piepildīties. Tā bija dievišķa līdzjūtība, piepildīja raksts, piepildīja apsolījumu. Bet šeit ir vēl kāda, ko es redzu, kāda līdzjūtība, vismaz tā varētu to teikt, un tā ir cilvēcīga, un tā ir mācekļu līdzjūtība. Ja mēs skatāmies, kad Jēzus viņus ļoti tā nopietni un daudz ir mācījis, tad mācekļi ir tie, kas pamana to, ka ir vakars. Un ka ir vēls, un ka viņi neatrodas tādā vietā, kur var paēst. Un viņi nāk pie Jēzus, acim redzot vairāk kā viens, un kāds no viņiem saka, šī vieta ir tukša, laiks ir vēls. Jā. Un tad kāds saka, atlaid viņus, lai viņi iet apkārtējos ciemos miestos sev pirku ēst. Ir kāda problēma? Nav ko ēst cilvēkiem. Un šie mācekļi ir ļoti līdzjūtīgi pret cilvēkiem. Viņiem arī ir sirds, taču cilvēki grib paēst. Bet viņu risinājums ir tik tālu, cik nu, viņu smadzenes spēja tā, nu, izsmadzeņot. Un acīm redzot, viņiem matemātika nebija problēma. Jo kāds no viņiem, tad, kad Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst, ļoti ātri spēja izskaitļot, ka tur vajadzīgi ir vismaz 5000 ap 200 denārijiem. Tas, acim redzot, varēja būt, nu, jau iepriekš tāds labi padomāts jautājums, pirms viņi nāca pie Jēzus. Un man šķiet, ka citreiz mēs draudzē arī, kad mēs domājam par tādu darbu kalpošanu, bieži vien mēs domājam par risinājumiem mūsu pašu prātu robežās. Mums jau ir atbildes, kas ir iespējams vai kas nav iespējams, balstoties to, ko mēs esam izdomājuši. Mēs nākam pie Dieva un lūdzam lūkšanas, balstoties, ko mēs esam jau pieņēmuši. Un Jēzus šajā gadījumā ir nodomājis kaut ko mācīt mācekļiem, kā ar līdzjūtību vien nepietiek, ar plānošanu vien nepietiek, citreiz ir vienkārši jāļauj Dievam strādāt. Un droši vien tas ir ne citreiz, bet vienmēr. Bet šī bija tāda ļoti unikāla situācija. 200 denārija droši vien arī mums šodien nevienam neko daudz neizsaka, bet kādā citā rakstvietā ir minēts, ko Jēzus saka līdzību, ka viens denārijs kā viens dienas alga. Nu, to tā sareiķinot sanāk, un arī citu tulkojumu to saka, nu, vai tu gribi teikt, ka viena cilvēka 8 mēneša alga mums ir vienkārši jānomet, lai šovakar par maizītu vienu mēs samaksātu un šie cilvēki būtu paēduši? Un jautājums ir, vai nu viņiem bija tie 8 mēneša alga pirokas, un viņi saka, vai tu gribi, lai mēs ejam par to lielo naudu, piemēram, ja mēs vidēji tur 250, 350 latus, teiksim, mēneša alga, nu tur 40, 60 santīm uz katru cilvēku, 5000 nereiķinot tur sievietes un bērns tur, nu, tad tur ap 3000, jā? Tikai par maizīti. Lai vienreiz paēst šovakar. Un neko ekstra, bez sieriem, tāpat vien maizi. Protams, tas nav loģiski. Vieglāk ir pateikt, labāk, lai viņi aiziet un paši sev nopērk. Iespējams, kāds grib hamburgeru vai kaut ko citu. Labāk ir, ka viņi paši parūpējās par sevi. Tas nav adekvāts ieguldījums vienam pasākumam. Vienam vakaram. Bet Jēzus saka, kas tev ir? Dod tu viņiem ēst, un tas ir izaicinājums. Dod tu viņiem ēst. Man patīk tieši tas uzruna vai pavēle vai, kā mēs varētu teikt, norādījums, ka viņš, kad Jēzus saka, ejiet un raugiet, kas jums ir. Un man šķiet, ka bieži vien mēs gribam, lai Dievs mūs svētī kalpošanās, un mēs sakam, Dievs, svētī man. Bet mēs pat nezinām, kas ir tas, ko viņš lai svētī. Mēs citreiz domājam, ka mums ir ļoti daudz, bet tad mēs atkal saprotam, ne mums nekā nav. Mums gribas teikt, Dievs, ja ir runa par šitik lielu draudz, tad man ir ko dot. Bet ja ir runa par 5000, tad man jau vairs nav. Es neesmu adekvātis risinājums šai situācijai. Un ja mēs tā padomājam, kas ir tie cilvēki mums apkārt, par kuriem Dievs mums ir uzlicis rūpēties? Jo konteksts ir, ka viņi ir uzsākuši misijas darbu. Viņi ir bijuši kalpošanā. Viņi ir aicināti nest vēstu, atgriezties no grēkiem, pasludināt atbrīvošanu, slimos dziedināt. Cik daudz ir vajadzīgs, lai to izdarītu? Tad, kad viņi iet pa diviem pa pilsētām, tad viņi sastopas ar tādām konkrētām situācijām un viņiem šķiet ok, Dievs spēks var izpausties. Bet tad, kad viņi nonāk situācijā, kur viņi acu priekšā ir 5000 un vairāk cilvēku, tad viņiem šķiet, tas man ir par maz. Un Jēzus saka, bet kas tev ir? Viņi saka, mums ir tikai 5 maizes un 2 zivis. Un kādā citā rakstvietā viņi saka, kas tas ir tik lielam cilvēku daudzumam? Tas nekas nav. Un arī šodien man šķiet, ka tam nav nozīme, vai es runāju uz tik, cik jūs esiet, vai man būtu jārunā uz 5000, man nebūtu vairāk no tā. Tā ir tā patiesība, ka man nebūtu vairāk. Un ka tas, ko Jēzus prasa, ir atnest to, kas tev ir. Un es svētīšu, ka tas pietiek. Un tur parādās tas, kad vairs jau nav stāsts par to, vai mācekļi bija tie, kas paēdināja šos 5000. Tas ir labais gans, kurš bija apsolīts un kurš teica, es parūpēšos par savām malīm. Bet ja jūs esat iecēltie gan, un viņš šeit konkrēti uzrunā mācekļus, un viņš principu saglabā, ka viņš darbojas caur vadītājiem, tad viņš saka, jums kā vadītājiem nav jāuztrauc, kas ir tā jūsu kapacitāte, kas ir tas jūsu adekvātums vai neadekvātums, nes to, kas tev ir. Tāpēc, ka es to svētīšu. Es to došu jums un jūs dosiet tālāk. Un vairs jau nav svarīgi, jo tas būtu ļoti droši vien jocīgi teikt, ka šī rakstvieta mums kalpo kā formula, ko darīt krīzē, tad, kad tev ir maz. Tā nav formula par to. Tas ir princips par to, ka to, kas tev ir, tu nesi Jēzumu, lai viņš svētī, ka tu ar to var kalpot citiem. Un tās ir bieži vien drupečas, ja salīdzinām uz tiem tūkstošiem, kas mums ir. Bet tā svētība ir tik liela, ka tās drupečas ir tik daudz paliek pār, ka tie cilvēki ir pēduši un var salasīt atlikumus vēl grozos. Un es ticu, ka Dieva vārds ir tik bagātīgs, ka jūs šodien no dievkalpojuma aizejot, jūs paņemsiet, vienalga, vai tas būs psalms, ko mēs iesākumā lasījām, vai tā būs šī rakstvieta, vai būtu kāda dziesma, bet Dieva vārds būs tik bagātīgs strādājis jūsos, ka jums no šīm drupačām, ko mēs kā tie cilvēki, kas šodien aktīvi kalpojam, šodien jums pietiek ar to, lai ar to dalītos tālāk. Un nevis tāpēc, ka ar tām drupačām jums ir jāiet un jāpabaro viss, bet jums tās drupačas ir atkal jānes Jēzum un jāsaka, kungs lieto arī mani. Man arī ir tikai tik daudz. bet man apkārt ir tik daudz cilvēku, kas ir izsalkuši. Un tu esi tas labais gans. Un es gribu nest vēstu par tevi, ka tu esi tas labais gans, kas esi apsolīts, kas parūpēsies, kas dziedinās, kas nesīs atbrīvošanu. Viņi salasīja no druskām 12 pilnas grozes no dzīvīm. To, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. Tas stāsts nav par to, ko mēs varam izdarīt. Stāsts ir par to, ka kas mums ir jāatnes Jēzum, lai viņš var darboties. Un es domāju, ka šodien arī, ja ir kāds jautājums, ko mums ir jāatbild, tad tas ir, kas man ir tas, ko man ir jāatnes Jēzum. Jo, ja mēs par to nepadomājam, ja mēs pie tā neapstājamies, tad mēs iespējams dzīvosim tādos kā līdzīgi kā mācekļi spriedumos par to, teiksim, vispārīgi savās prāta spējās, ka man vajadzīgs ir tik daudz, lai es varētu izdarīt to un to. Bet Jēzus strādā ļoti vienkārši, viņš saka, bet kas tev ir? Un es domāju, šis ir svarīgs jautājums, uz ko mums ir jāatbild. Lai mēs varam nākt pie Jēzus atpakaļ, šis ir tas, kas man ir lūdzu svētīt to. Un tajā brīdī mēs arī ļoti skaidri saprotam, ka mēs bez viņa nevaram. Un tieši tāpēc arī mums ir draudzē ielikts tas, ka mēs varam katru svētdienu sev atgādināt, ka mēs laužam šo drupaču no maizes. Un mēs sakam, man ir drupaču. No viens puses vajadzīga, no otras puses pietiekoša. Atgādinājums, ka Kristus ir pilns dzīvības, pietiekošs, pārpaliekošs visai nedēļai tālākam, vienalga, cik tālu mēs skatāmies. Tas ir atgādinājums mums. Un tāpēc arī šobrīd mēs kādu brīdi būsim klusumā un pēc tam baudīsim to, ko Kristus mums jau ir sagatavojis. Pilnībā no savu mielestu. Lūksim Dievu.